Таза атлык радиосу силий бүгүн 24 октябрь жемгоокин микрофон алдында ландышкарасы бүгүн биздин топшурууда. Новороссияда согушкан башкырт огайы революцияны Россия алып койтурга тили. Башкырстанда Европа шектеулер себепле козылдык жетиштирүү кимиешек беси орто. Топшуруу азагында Түркияда кырым татарлары яңалыклары болочак. Истанбулда Исмагыл Гаспаралыга багышланган конференция узду. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мәскәү кыйммәтле кагазлар базарында 1 евро бәясе 53 сумга доллар 41 сум 92 тиенгә менде. Белгечләр халыкара Standard & Poor агентлыгы Россиянең рейтингын төшерү сәбәпле доллар тагын да кыйбатланачак дигән фараз бар. Якшәмбегә каршы төндә Россия кышкы вакытка күчә. Сәгать күчерү турындагы канун нигезендә бу соңгы күчеш булачак. Яз көне Россия дөньяның башка бик күп илләре кебек җәйге вакытка күчмәячәк. Якшәмбе көнне сәгать күчкәч Россиядә 9 вакыт зонасы урнына 11 булачак. 52 төбәк сонда Кырым һәм Акъярда Мәскәү вакыты булачак. Европа берлеге көнчыгыш партнерлык илләрендә, ягъни Азербайҗан, Армәнстан, Беларусь, Грузия, Молдова һәм Украинада күрсәтү өчен рус телендә телевидение тапшыруларын булдырмакчы. Бу хакта Польша матбугат агентлыгы хәбәр итә. Телевидение каналын Польша активисты Ежи Поминовский җитәкчелегендәге Демократияне яклау фонды каршында оештырачаклар. Аның исеме Европа авазы булыр дип планлаштырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Украина Хорлевка шәһәрендә ополчение ягында сугышкан Ришат Исламшин коррупциягә баткан Россиягә дә үзгәрешләр кирәк. Шәңхалык идарәсе Россиягә Донбасстан киләчәк дип белдерә. Наилаланы тыңлыйк.
Украинада сылых килешүе төзелүгә карамастан ара-тирә атышлар дәвам итә. Анда Россиядә хәрби контракт төзеп, Украина көнчыгышына җибәрелгән гаскәриләр дә шул ук вакытта үз теләкләре белән килеп сугышучылар да бар. Башкортстаннан Ришат Исламшин шундыйларның берсе. Ул Донбасстагы инкыйлап идеяләрен соңрак Русиягә күчерергә тели. Бу хакта ул Азатлык белән сөйләшүендә белдерде. Исламшин башта Русияның Ростов өлкәсенә Украина чигендәге 53 мең тирәсе кеше яшәгән кечкенә бер шәһәргә килеп төшә. Мин башта килеп кочакларга булышырга теләдем. Бернинди ополченияга да кермәдем. Башта шунда, аннары Луганск өлкәсендәге кочакларга аларның балаларына ярдәм иттем. Ополченияга киемнәр китерүдә дә булыштым. Менә бер айдан артык инде мин алар белән бергә, әмма сугышта катнашмыйм. Нигенә сөйләсәм дә, минем кулым канга буялмаган. Хәлемнән килгәнчә бу вазгыятьне шишүдә ярдәм итәсем килә, ди Исламшин. Аның сүзләренчә, Россия мәгълүмат чаралары Украинаның көнчыгышындагы вазгыят турында бер нәрсә сөйли, интернетта ул башкача яктыртыла, ә чынлыкта исә хәлләр бөтенләй бүтәнчә. Исламшин хәзер Украинаның Донецк өлкәсендәге Хорлевка шәһәрендә. 20 октябрь көнне Азатлык белән телефоннан сөйләшкәндә үзенең сакта торуын әйтте. Хәзер мин территорияны саклыйм, әле генә сугышчылар кайтты. Алар анда фронт сызыгын саклый, моннан анда кадәр 1,5 чакрым ара, алар хәзер йоклы ял итәләр, ә мин аларны саклыйм, ди Исламшин. Ул Хорлевкадагы сепаратистларда Русиядән килгән кораллы кешеләрнең дә булуын белдерде. Хәрби техника күп, 47% лабы, аның Украина хәрбиләреннән тартып алынган, шулай ук Украинаның ФСБ һәм Эчке эшләр министрлыгы оешмаларыннан кулга төшергәннәр дә бар, ди Исламшин. Ул Украинаның сугыш җәйелгән көнчыгышында хәзер шин халык хакимияте народная власть урнаша башлаганын белдерә. Һәм Русиядә без моның турында әлегә хыялланабыз гына дип тәсдикли. Исламшинның Донбасста революция романтизмына нык бирелгәне сизелә.
Народная власть, о которой мы все в России мечтаем. Понимаете? Нет вот этих вот депутатов варюк, нет вот этих мэров заносчивых.
Монда карак депутатлар да, кәпрәйгән мэрлар да, халык акчасын талап ятучы муниципаль оешмаларның директорлары да юк. Монда барсында халык хәл итә. Әлегә алар сугыш хәлендә, зур булмаган җирдә халык хөкүмәте монда. Монда шулай ук наркобаронлар да, наркотик таратучылар да, притоннар да, ялган наркотик ясаучылар да юк. Халык монда чистарына, монда кануннар каты, әмма алар эшли, бу кануннарны бер атнага Русиягә китерә. бирергә иде дигән фикердә Ришат Исламшин.
Я даже завидую, что вот такие вот жесткие, но законы есть. Нам бы в Россию их на недельку, эти законы.
Аның сүзләренчә, Россиянең яңарышы нә Украинаның көнчыгышыннан башланырга тиеш. Монда халык хөкүмәте, халык казнасы моделләре сынала, һәм болар барсы да тиздән Россиягә күчәчәк. Россия әлегә моңа үзе күтәрелә алмый, ди Исламшин. Ул Русиядә бүген хакимияттә утыра торган түрәләрнең дума депутатларының мондый инкыйлаби үзгәрешләрне кабул итәргә теләмәвен, яңалыкка омтылмауларын әйтә. Бездә хәзер шундый система булдырылган, 10 коррупционердан иң азгынын сайлап алып, аны күтәрәләр. Менә шулай дистә-дистә төркемнәр булдырылган. Алар хакимиятның иң югары ноктасына кадәр шулай күтәрелгән. Ә иң югарыдан аңлыйсызмы? Безнең белән әнә шундыйлар идарә итә, ди Исламшин. Шулай да ул Русиядә Донбасстагы кебек үз әйтмешли, православ ватандашлар бийек ватан сугышы кебек дәхшәтле кан куйгыш сугыш булуын теләми, әмма бер үк вакытта андый мөмкинлекне дә тулысынча кире какмый. Әгәр Русиядә андый сугышка китә икән, ул тагын да канлырак булачак, тагын да канлырак. Аң жуярлык соңгы шиккә җитәчәк. Хәзер безнең белән идарә итә торганнар моңа юл куя, һәм аларда үз-үзебезне саклау уянмаса, ул чакта алар ныграк тотынып торсыннар. Хәзер илдә Кырым белән бергә 144 миллион кеше яшәй. 130 миллионга кала икән сугыш чыгып, әмма алар инде башка кешеләр булачак. Минбар түрәләр дә барсы бергә Русиядән очып, йөзеп китеп котылырга өлгермәс дип уйлыйм. Бер өлешен без тамырлары белән йолкып алачакбыз, 7 буыннарына җитәчәкбез. Безне барсы да туйдырды инде. Безгә хәзер берничек тә Русиядәге караклыкны битереп булмый дип тәкрарлап торалар. Пётр бер заманнарын искә чыралар. Әмма барсында эшләргә була, моның өчен каты кул гына кирәк, ди Исламшин. Ул илдә тәртип урнаштыра башлау өчен төрле иҗтимагый хәрәкәтләрдәге актив яшьләрне алга этәрергә кирәклеген әйтә. Татарстанда да милли хәрәкәтләр бар, безнең Башкортстанда да Күк бүре һәм шуның шикелле башка хәрәкәтләр, русларның үзәкләре бар. Андагы егетләрне күреп, алар белән эшләү кирәк, аларга аңлатырга һәм депутатлыкка этәрергә кирәк, ди Исламшин. Ул озакламый Башкортстанга ялга кайтып килергә җыена. Аннары Хорлевкага килеп газет чыгарырга ниятлый. Башкортстан артистларын да чакырырга теләге бар. Бәлки, мондагыны халык күрсен өчен Башкортстан белән видео конференцияларда оештырырга кирәктер. Әзрәк тынычлангач, мин яшьләрне монда китереп, ватандашлар сугышыннан соң ни булганын күрсәтәсем килә. Яшьләр нинди генә милләтчел ватанпәрвар булмасын, аларның аңларын үзгәртү өчен аларга боларны күрсәтә. Кирәк, ди Исламшин. Ул үзен Башкортстанның Күмертау шәһәрендәге күренекле шәхес итеп таныта. Күмертауда торак коммуналь хуҗалыктагы башбаштакларга каршы ялгыз пикетлар үткәрүен һәм яшәеш елтарының бу тармагының ничек эшләргә тиешлеген төптән белүен, гомере буе белемен күтәрү өчен тырышуын әйтә. Исламшинга 47 яш. Ул үзенең мәчеткә йөрүендә һәм шул ук вакытта чукынуында әйтә. Исламшин Төркменстандагы Ташауш шәһәрендә туган. Быел беренче тапкыр әби-бабаларының туган җире Бүздәк районының Ташкур авылында булган. Шуннан соң ул аның сүзләренә караганда кире үз милли тамырларына кайта башлаган.
Наил Аланның әлеге язмасы белән интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чит илләрдән балның эчке агъзаларын кертү тыелу сәбәпле Башкортстанда казылыкка бәя артачак. Шулай ук аны җитештерү дә кимиячәк. Уфада Башкорт йөрәге башкорт биюләре фестивале үтәчәк. Анда Татарстаннан да биючеләр катнаша. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Кибетләрдә колбасага хак артасак, Россиягә Европа берлеге илләреннән малдың эске органнарын индерү тыелды. Европага ризык эмбаргоһына карамастан, безнең ил улардан атап әйткәндә Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Италия һәм Польшадан ошондай сыймал алып килгәйне. Бындай субпродуктор ит ризыклары эшләүдә кулланыла. Яңа гамәлгә ингән зиклауга бәйле Россиядәге итешкәртү ширкәтләре итештерү күләмен кәметергә мәҗбүр. Колбасага хактарда артуы көтелә, сөнки малдарның эске органнары арзан сыймал, ә сынитын яһалганы ябай халыктың кесәһенә тура килмәй. Тимәк, арзанырақтары ла талап ителә. Ондай колбаса өсөн субпродукттарды үзебездә яясактар, фермерларга ярдәм буласак дигән фикерен әйтте. Ошо тәйбударга карап, Башкортстанның крафтен фермер хуҗалыклары ассоциациясе рәисе Зифкат Сәетхалиев.
Без әйтә законда каралган булган, сәйт алмаста, без бидемле шундый халык. Аны субпродукт дигән әйберенең категориясе бар. Первый категория субпродуктлары, второй бар, порталлар. Первый категория басхалик, второй бардер. До конца решать трудно эти вопросы. Шуа гура, фарь вахат лазейки вар решений ларда. А если шулай булды, хадырги вахатта, олар туктаттық тилярин туктаткан басалар.
Был бізді қазір бұна колбаса етіштіру кәмет дегенді аңлатмасын мекен?
Аңлатыр, колбаса етіштіру кәмір, әдірі қоқлар артыр, зато халық файда кетірер ауыл құжарыға дәрш өзімізгі біз. Колбаса бұна бүтін дүния толған бетінде, ойыма ішім дейлі, кәміс әлі, сигматында мен атсын көйрелмейм, мен да 10% бар мекен, айталмайм. Мин колбаса ясағаным жоқ, но колбаса ясаған кісілер сөйлескен бар, олар шол 5-10-15% тонна сөйлейдерін өздері.
Башқа шол субпродукт кетейін дейме?
Ну, субпродукты кетмей, в том числе кетей. Субпродукты кетмей, шүшқанағаның келесі да кетей. Барайбысы да кетей.
Біз шоны тәмлі те башай өзі бетінде.
Ну, біз дейді, мұна мен ошамайым аны. Біз деген сөз, мұна сен ошасаңыз, мен бақшы шөз қайта ошамайым.
Йоқ, халық та айтамы.
Халықтың балда майда езгені бар, қатқаны пиашағаны бар, халық түрлі шай ешай бетінде.
Ана шыл халықтың балда майда ешеген үлісі тап шул қиметлі колбаса ала башайым дейді. Ме қиметлі колбасаның да сазыстафында сосқа тере.
Түрлісі бұрға дейшінді колбаса сосы. Ну, ясынасы, ши колбаса ғар иттәңгіне ясалса, да, мұна иттәңгіне. Иттің қақы бүгін, допустим, 250 сом тұра, шылай ма, сияқлы, шылай ма?
Әйе.
250 сом, мякеті 500 болақылай бетінде.
Әйе.
Шумардан ғана колбаса ясасаң, оның флагасын алсаң, ол колбаса получится примерно 700-700 танка была, настоящий колбаса. А нишек она 300 затып была, чисто иттан ясағаш. Трой болаштан колбаса 650-700 танка тұрға тиеш, настоящий.
Несек мұна мен сұл бір момент аңламай, бізің санкциялар эмбарго болдыла, августа шунан берлі біз хаманда субпродукт ала алған бұсың.
Язуда язылмаған, зай, ит алмасқа деп язылған, а субпродукт, зай, ит түгіл, мұна сеге, жап жайлы. Аны язғанда, біліп язғандар да ғаны.
Мұна бізің Башқұртастандағы предприятиялар сеттен алылар немекен?
Немәне?
Бұна ошы терілерді.
Шүшқа етін мә, шүшқа анилер, әйбірлерім мә.
Ей, мұна субпродукттары деп айта бірінде.
Мәсәкомбинат алды бір районда, шында сен колбаса ясай оған. Мен әргі айта, Зиха Завиды, менің колбаса дейін дастайшы иттен салған, Черниковка сата башлады. Бұна мен айтам, год пройдет, сен разар іште, потому что бұтан күші фарыштан ясай, іште үннік. Бұна мен айтам дела, а қолы қышсыз ала. Бұна мен айтам, сен фарыштан ясасам, қойысын, агар да шын иттен ясасам, сен вылетеш трубу, я оны вылетел қазір. Мына мясокомбинатын сатарға ерей, саталмай, комбинат, зур комбинатты қойылып. Рыночный экономика болмаса қайбір. Бұна бет кім-кім алдай.
Сифат тұрағында хүйлау бүтінлі орынсыз тимегей ме?
Ну, орынсыз түгіл, не, пашама, біз сөйлерге тиек сифат тұрында. Сифатты колбаса, бұрға тиек, жақшы колбаса сатуда. Настоящий ішленген. Халық өтін колбаса ярата. Бізің халық орақы білен колбасаны ярата, шылай ма? Тақы, тәмәкі, колбаса, үш әйбір, ансыз тұра алмай. Ит ашамай тұра ала, бір-бірсіз ашамай тұра алмайды сөйлейді әйгір.
Башқұртстандың крафтен фермер хұжалықтары ассоциациясы рәйесі Зифқат Сәетғалиев, сит елдерден малдың іскі органдарын дөйім еткенде субпродукттарды алуды тыю, өзі біздің фермерлерге ниндейдір кемелде ярдам болар деген фекерін әйтті. Өфілі Башқұрт Йөрәге деп аталған Төбәк ара Башқұрт бейудәрі фестивалі өтәсәк. Онда Башқұртстан коллективтарынан тыш Қазақстан, Мариэл, Татарстан, Ырымбур бейусілері қатнашасақ. Барығынала бір талап Башқұртстан балетмейстердары қойылышындағы Башқұрт бейудәрін башқару. Төбәк ара фестивалде 75 жылық юбилейіне арнап Башқұртстандың төп бейу коллективі Фәйзи Ғасқаров есімін үйреткен халық бейудәрі ансамблі ойыштыра. Оның етексесі Филиус Қазақбаев сөйлей.
Біздің Фәйзи Ғасқаров есіміндегі ансамбль үшін биылғы ел вақиғаларға бай. 14-ші ел ансамбльға 75 яш. Әлігі шо юбилей елі дауым етті, юбилей гастрольдары, концерттары, юбилейный турлар. Оның оң енді бұнан биылғы ел біздің коллективтағыла Башқұртстан Республика президенті грантына лайықлы болды. Ұша айқанлы біз 31-ші октябрь конгресс холл бинасында Башқұрт Йөрәге деп аталған Башқұрт бию фестивалі өткәрәсәк. Біз бұл фестиваль немеген айрыла, башқа фестивальдарға қарағанда. Бұл фестивальға біз Россияның дәулет ансамбльдарын бұйыл еліп итті. киттик фестиваль тәүге үткәрәле Казахстан, Калмык Республикаһы, Татарстан, Мари Ил Республикаһының тик дәүләт ансамбльләренә сыгышы һәм әлбәттә үзебезнең Башкортстанның профессионал коллективлары. Һәрбер коллектив үзенең башкорт биюен башкара. Һәм инде яңа биюләргә килгәндә, менә ошо грант аркасында без яңа бию алдык. Бу биюнең авторы һәм грантның да авторы Риф Габитов, билдәле балетмейстер Риф Габитов Тархандар дигән безнең ансамбльгә бию алды. Һәм инде тагын бер премьера турында әйтеп үтәргә килә. ЕТРУ дигән башкорт биюнең премьерасы үтте. Биюнең авторы билдәле балетмейстер Рәис Низамуддинов. Ноябрь айларында инде Татарстан калаларына сыгабыз, Оренбург калаһына, безнең республиканың кала һәм райондары буйлап гастрольләр дәвам итә. Декабрьнең 12-е, 13-е Конгресс холл бинасында ошо быелгы безнең 75 яшьлек коллективның юбилеен билдәләп үтеп китәргә дигән планнар менә яшәйбез.
Фәйзи Гаскаров исемендәге халык биюләре ансамбле етәксеһе Филос Халыкбаев Өфүлә үтәсәк башкорт йөрәге дип аталган төбәк ара халык биюләре фестивале турында һөйләне. Стәрлетамак қалаһында ашқазар таңдары яңа әһәләттәре балкыта. Ике көн дәвам иткән бәйгелә фольклор коллективтары үҙенсәлекле жанр оталары, сәсәндәр, әкиәт һөйләүселәр, йола йырҙарын башҡарыусылар ҡатнаша. Республика халыҡ ижады үҙәгенән белгес Гөлгөнә Баймырдина был конкурста Рәсәйҙең башҡа төбәктәренән дә башҡорттар күпләп ҡатнаша тип һөйләне.
Шуны әйтәһә килә, беҙҙең бал юлы 4-нсе тапҡыр үткәрелә ашҡаҙар таңдары байрамы. Шулай уҡ үҙебеҙҙең күрше региондарҙан килгән башҡорттар ҙа ҡатнаша. Теремде алайыҡ, Ырымбур, Силәбе, Курган, Мәскәү ҡалаһынан, Татарстандан ҡатнашалар. Был байрам башҡорт фольклор байрамы. Шуның өсөн бында фольклор ҡыҙының өсөнә ингән бейеү, йола тип әйтәйекме, музыкаль ҡоралдарҙа уйнау. Ауылдагы таланттарды, халык таланттарын күрһәтү төп максаты булып тора инде бул байрамның. Яңа таланттар асыл шул ук вакытта пропагандалау, хаклау ошо йолаларды. Бул Ашказар таңдары безнең Стәрлетамак калаһында үткәрә. Бул ердән безнең Ашказар дигән елга агап итенде, шуннан алынган һәм ошо нигездә чыкты инде бул байрам безнең. 2006 ел беренче тапкыр үткәрелгәне, менә хәзер быел 4-нче тапкыр. Катнашучылар саны бик күп кенә. Улар 800-дән ашу. Байрамның географиясы лауса, халык таланттары күбрәк асыла. Менә быел хатта Мишкә районыннан башкорттары катнашырга гариза бирделәр. Тагыла Ярмәкәй, Шаран якларының башкорттары бик әүдем. Борай районнары, Каридел, Аскын бик әүдем генә катнашалар.
Стәрлетамак калаһында үткән Ашказар таңдары турында Республика халык иҗады үзәгеннән белгес Гөлгөнә Баймырдинаны тыңланыгыз. Башкортстанның футбол һөйүчеләре Өфө командаһының Мәскәүдең ЦСКА менән уйынын караудан мәхрүм калды. Республика буенча эске эшләр министрлыгы 26 октябрьгә тәгаенләнгән бул осрашуды Динамо стадионында узгаруды тыйган. Сәбәбе Өфө полициясы ЦСКАның көрәмендәренең тәртипләре дөресрәгә тәртипһеҙлектәренән курка. Бездә тәҗрибәле мөмкинлекләр дә түбәнерәк шул. Өфө менән ЦСКА матчы Пермдә үтә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Ә хәзер Төркиядә Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Истанбулда Исмагыйль Гаспаралыга багышланган конференция узды. Анда Татарстаннан да кунаклар катнашты. Башта Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зөфәр Каратай Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоганның Латвияга сәфәре турында сөйли.
Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Latvia'da resmi bir ziyaret yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Latvia'nın başkenti Riga'da Latvia'nın prezidenti Berzinis'nin görüşüden son yapkanı ortak pres konferansiyada çeşitli açıklamalar yaptı. Bu cümleden bu toplaşıda bu pres konferansiyada Recep Tayyip Erdoğan Kırım Tatarlarını da unutmadı. Türkiye'nin prezidenti Recep Erdoğan, Latvia prezidenti Berzinis'in yapkanı ortak pres konferansiyasında Kırım'ın şimdiki vaziyetin Türkiye'nin razı olmasını kabul etmesinin mümkün olmaganın Putin'e aittim dedi. Yani Türkiye milletler ara sahada bir kere daha Kırım'ın Rusya'ya koşulmasın ve Kırım'daki Kırım Tatarların vaziyeti ve onlar üstündeki represiyalarga razı olmaganın bir kere daha milletler arasında da aytkan oldu, teyit etken oldu. Söz Latvia'dan açılganda Latvia'nın dünyaya belli insan hakları korçalavcısı ve şimdiki günde Avrupa Konseyi'nin insan hakları boyunca komiseri diasporadaki en büyük, en güçlü Kırım Tatar teşkilatı olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'ni ziyaret etti. Bu ziyaret 22 Oktyabr Çarşembe günü sabah oldu. Bu ziyaret ve görüşünü özü talep etken Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muskiets Barabarnak delegasyonun 23 Oktyabr sabası Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'ne geldi. Bunda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin Umum Reisi Tuncer Kalkay, onun muavini Mükremin Şahin ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin idare heyeti azaları ve Kırım Vakfı'nın idare heyeti azaları karşılap aldılar. 1,5 saat devam etken bu görüşü boyunca Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Konseyi Komiseri Nils Muskiets diasporanın Türkiye'deki Kırım Tatarlarının Kırım'la olan münasebetleri ve Kırım'daki vakiyalara bakışın merak etkenini aittı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay Kırım'da Kırım'ın Rusya'nın tarafından basılıp alınmasından sonra meydana gelen görüşmeler, gelişmeler, inkişaflar hakkında öz pozisyonların, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin, Kırım Tatar halkının pozisyonlarını anlattı ve sonku zamanlarda ketkede aytkan insan hakları, bozululuları hakkında kaygıların tilge getirdi ve Avrupa Konseyi'nin insan hakları boyunca komiseri Nils Muskiets'ke Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi'nin hazırlaganı Kırım'daki vaziyetler hakkındaki bir raporunda İngiliz dilinde takdim etti. Buna bu rapor tafsilatlı surette hem İngiliz dilinde hem Kırım Türk dilinde Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti'nin resmi web saytında var. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nil Muskiyetski Kırım'daki vaziyetler konusunda Kırım'da Kırım Tatarlarını işten kovmalar evlerge, camilerge ve medreselerge FSB ve askerler beti kapalı insanların yapkanı hücumlar, baskınlar Kırım Tatarlarının meşru temsil organı Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve onların liderlerine karşı yapılan hareketler Kırım Tatar medyasının, presinin tesirsizleştirmesine yapılan hareketler ve çeşitli Kırım Tatarlarının sürgününü yaptırmamaları, Kırım Tatarlarının yaşlarının hususan kaçırılmaları ve Rus vatandaşı olmayanlarını Kırım'dan sürgün etmeye planları ve Kırım Tatarlarının adil surette süt edilmeyenleri hakkında ve pek çok konularda Ken bir rapor verdi genlerin ve bunlar hakkında müracaat etkenlerin bildirdi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın Avrupa Konseyi İnsan Hakları Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muskiets'e vergen raporunda sadece Kırım Tatarlarına karşı değil, Kırım Tatarlarına kol tutkanlarına karşı yapılan hareketlerde ve bu cümleden Tataristan'da Kırım Tatarlarına destek vergeni için çeşitli ceza sutlangan Fevziye Bayramova ve Azat Yaşlar Teşkilatı'nın reisi Nail Nabiullah'ın da vaziyetinde tilge getirgenlerin bu raporga kaydetkenlerin yazganların bildirdi. Kene Türkiye'nin payitahtı Ankara'da 21 Oktyabr günü Top Üniversitesi Avrasya Stratejik Araştırmalar Topluluğu tarafından bir konferansa tertiplendi Kırım hakkında. Tünevinden yarınga Kırım Serlevas'dan yapılgan bu konferansiyaga Ankara Top Üniversitesi'nin hocası Toğrul İsmail, Bilkent Üniversitesi'nin hocası Profesör Hakan Kırımlı, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay ve İstanbul Üniversitesi'nden Doçent Doktor Kutlu Kağan Sümer iştirak ettiler. Profesör Doktor Hakan Kırımlı, Tuncer Kalkay, Doçent Doktor Toğrul İsmail ve Kutlu Kağan Sümer, Kırım'ın tarihinden bugünkü Rusya'nın olgan münasebetler, Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve bu en son maydanda meydana gelgen vakiyalardan günümüzge kadar Kırım'da olgan vakiyalar ve Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan, yani hakimiyetin alıp barılgan siyaseti ve bunların tesirleri hakkında öz fikirlerin gelgen seyircilerge, tınlayıcılarga paylaştılar Ankara Top Üniversitesi'nde. Ötken iştirimizde de aytkanımız gibi de İsmail Gaspıralı'ndan alakalı büyük konferansiyada da İstanbul'da geçirildi. İstanbul'da konferansiyaga malum olganı gibi Kırım Pedagoji Üniversitesi'nden, Tavya Üniversitesi'nden hocalar ve yanı Dünya Gazetesi'nin baş redaktörü Sera Bekirova iştirak ettiler. Bunda gelgen insanlar öz maruzalarında İsmail Gaspıralı'nı ve onun tesirlerinin çeşitli yönlerinden anlattılar. Elbette bu İstanbul Üniversitesi bünyesinde yapılması meraklıydı. Bir Milletler Ara Konferansiyada gene Elazığ'da geçirildi. Bunda Elazığ'da Til Bilimi Konferansiyası var idi. Gene bu kadar Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin hocalarından iştirak etkenler oldu. Aynı hafta içerisinde 22 Oktyabr'da da yine Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Kırım'ın Vaziyeti adlı bir konferansiya geçirildi. Bu konferansiya kadar Doçent Doktor Ranetta Gaffarova iştirak etti. Yine İstanbul'daki İsmail Gaspıralı konferansı için İstanbul'a gelgen, aynı zamanda Kırım'da Tavriye Üniversitesi'nin hocası olgan ve İsmail Gaspıralı'nın da torunu olgan Gülnara Seyitvaniyeva da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında çıkış yaptı. Gülnara Seyitvaniyeva hem bir bilim insanı olarak hem de kart babası olarak İsmail Gaspıralı'nın edebi mirasın neler olganın, onun bu zengin mirasının nasıl Kırım Tatarlarına ve Türk dünyasına faydası olganın İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin konferans salonuna gelgenlerge anlattı, tavsilatlı surette belirgen suallerine cevaplandırdı. Elbette İsmail Gaspıralı'nın alakalı faaliyetler bunlarla da sınırlı değil. İsmail Gaspıralı hakkında bir çalıştayda gelecek hafta Türkiye'nin Bartın degen şehrinde geçirilecek ve ayrıca bunda tertiplenen merasimlerinden de 1 Noyabr günü birinci kere İsmail Gaspıralı adına jurnalistik ve insan hakları mükafatları verilecek. Bu merasimge Kırım'dan gazetacılar da davetli. Ayrıca buga Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çuvar da davetli. Onun da iştirak etmesi beklenile. Bu merasimge, bu mükafat törenlerine ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Azerbaycan'ın AK deputatı Ganirep Paşayeva, Kirkuk Türklerinin deputatı İrşat Salih ve başka yüksek dereceli insanların da iştirak etmesi planlaştırılıyor.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onun landış karası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.